กฎหมายของพระเจ้า .org ภาคผนวกที่3สิทธิ์สิทธิ์ชายพาผู้เชือกบทบัญญัติให้ระลึกถึงพระบัญญัติบทบัญญัติเรื่องสิทธิ์สิทธิ์ซึ่งแปลว่าได้ผู้หรือชายพาได้รับการประทานจากพระเจ้าผ่านโมเสสในช่วง40ปีที่อิสราเอลร้อนในถิ่นทุรกันดารพระเจ้าทรงบัญชาให้บุตรของอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เกิดในชาติหรือคนต่างชาติทำผู้ไว้ที่ชายเสื้อผ้าของพวกเขาและให้ใส่ได้สีฟ้าวไว้ในผู้แต่ละอันด้วยเครื่องหมายทางกายภาพนี้ทำหน้าที่แยกแยะผู้ติดตามพระเจ้าออกจากคนทั่วไปและเป็นเครื่องเตือนใจอย่างต่อเนื่องถึงอัตลักษณ์และพันธสัญญาของพวกเขาที่จะเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ความสำคัญของได้สีฟ้าการใส่ได้สีฟ้าซึ่งเป็นสีที่มักเกี่ยวข้องกับสวรรค์และความศักดิ์สิทธิ์เน้นย้ำถึงความบริสุทธิ์และความสำคัญของบทบัญญัตินี้พระเจ้าทรงประกาศให้บทบัญญัตินี้ต้องปฏิบัติตลอดชั่วอายุของพวกเจ้าซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่คำสั่งชั่วคราวหากแต่เป็นสิ่งที่ต้องถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่บุตรทั้งหลายของอิสราเอลว่าตลอดชั่วอายุของพวกเขาพวกเขาต้องทำผู้ที่มุมเสื้อของตนและให้ใส่ได้สีฟ้าไว้ในผู้ทุกอันเพื่อพวกเขาจะได้มองดูผู้เหล่านั้นและระลึกถึงพระบัญญัติทั้งสิ้นของเราและทำตามบัญญัติเหล่านั้นไม่ปล่อยใจหรือสายตาไปติดตามสิ่งใดตามใจปรารถนาแล้วเจ้าจะระลึกถึงบัญญัติของเราและเป็นคนบริสุทธิ์ต่อพระเจ้าของเจ้ากันดารวิธี15:37ถึงสิทธิ์สิทธิ์เป็นเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์สิทธิ์สิทธิ์สิทธิ์ไม่ใช่ของตกแต่งธรรมดาแต่เป็นเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยนำทางประชากรของพระเจ้าให้ดำเนินชีวิตในการเชื่อฟังจุดประสงค์ของมันชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เชื่อลงตามใจตนเองและเพื่อชี้นำให้พวกเขาดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเมื่อผู้ติดตามพระเจ้าสวมใส่สิทธิ์สิทธิ์พวกเขากำลังแสดงออกถึงความทุ่มเทต่อบทบัญญัติของพระองค์และเตือนใจตนเองในแต่ละวันถึงพันสัญญาของตนกับพระองค์สำหรับผู้ชายเท่านั้นหรือสำหรับทุกคนคำศัพท์ในภาษาฮีบรูหนึ่งในคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้คือว่ามีผลบังคับเฉพาะกับผู้ชายหรือสำหรับทุกคนคำตอบอยู่ในคำที่ใช้ในต้นฉบับภาษาฮีบรูคือเบนียิสราเอลซึ่งแปลว่าบุตรชายของอิสราเอลเพศชายอย่างไรก็ตามในข้อพระคัมภีร์อื่นที่พระเจ้าทรงให้คำสั่งแก่ชุมชนทั้งหมดจะใช้วลีโคคาฮาลอิสราเอลซึ่งหมายถึงชุมนุมของอิสราเอลซึ่งชัดเจนว่าอ้างถึงประชาชนทั้งหมดดูโยชูวา8:35ชะลอยธรรมบัญญัติ31:11และพงศาวดาร2:34-30ยังมีกรณีอื่นที่พระเจ้าทรงตรัสกับประชาชนทั่วไปโดยใช้คำว่าอัมซึ่งหมายถึงประชาชนซึ่งไม่เจาะจงเพศเช่นตอนที่พระเจ้าทรงประทานบัญญัติ10ประการโมเสสลงไปยังประชาชนและบอกพวกเขาอพยเยบ19:25ดังนั้นคำที่เลือกใช้ในต้นฉบับภาษาฮีบรูสำหรับบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ์จึงแสดงชัดว่าคำสั่งนี้มุ่งตรงไปยังบุตรชายของอิสราเอลแม้ว่าผู้หญิงชาวยิวในยุคปัจจุบันบางคนและสตรีชาวต่างชาติที่เชื่อในพระเมสสิยาห์บางคนจะชอบตกแต่งเสื้อผ้าของตนด้วยสิ่งที่พวกเธอเรียกว่าสิทธิ์แต่ก็ไม่มีข้อบ่งชี้ใดในพระคัมภีร์ที่ระบุว่าบทบัญญัตินี้มีเจตนาจะใช้กับทั้งชายและหญิงวิธีการสวมสิทธิ์สิทธิ์ควรติดกับเสื้อผ้าโดยให้มี2เส้นด้านหน้าและ2เส้นด้านหลังเว้นแต่ในขณะอาบน้ำซึ่งเป็นเรื่องปกติที่จะไม่สวมบางคนพิจารณาว่าการสวมสิทธิ์ขณะนอนหลับเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นผู้ที่ไม่สวมขณะนอนหลับให้เหตุผลว่าจุดประสงค์ของสิทธิ์คือการเป็นเครื่องเตือนสายตาซึ่งไม่สามารถทำหน้าที่ได้ผู้สวมหลับอยู่การออกเสียงสิทธิ์คือสิทธิ์รูปพจน์ในภาษาฮีบรูคือสิทธิ์ทศสิทธิ์โอทหรืออาจเรียกง่ายๆว่าซิตซิตสีของเส้นได้ไม่มีการระบุชัดสีฟ้าที่แน่นอน สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าข้อพระคัมภีร์ไม่ได้ระบุสัตว์สีฟ้าหรือสีม่วงที่แน่นอนของเส้นด้ายในยูดายสมัยใหม่หลายคนเลือกที่จะไม่ใส่เส้นด้ายสีฟ้าเลยโดยให้เหตุผลว่าไม่รู้แน่ชัดว่าคนเป็นชะไดและใช้เฉพาะเส้นด้ายสีขาวในซิดแทนอย่างไรก็ตามหากชัดสีเฉพาะเป็นสิ่งสำคัญพระเจ้าคงระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วแก่นแท้ของบทบัญญัติอยู่ที่การเชื่อฟังและการระลึกถึงพระบัญญัติของพระเจ้าเป็นประจำไม่ใช่ที่โทนสีเป๊ะเอของเส้นด้ายเพื่อเจ้าจะได้มองดูมันและระลึกได้เครื่องมือทางสายตาเพื่อการเชื่อฟังซิดพร้อมด้วยเส้นด้ายสีน้ำเงินเป็นเครื่องมือทางสายตาที่ช่วยให้ผู้รับใช้ของพระเจ้าระลึกและปฏิบัติตามพระบัญญัติทั้งหมดของพระองค์ข้อพระคัมภีร์เน้นถึงความสำคัญของการไม่ตามใจตนเองหรือความปรารถนาของดวงตาซึ่งสามารถนำไปสู่บาปได้ผู้ติดตามพระเจ้าจึงต้องมุ่งมั่นที่จะเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์หลักการที่ไม่ขึ้นกับการเวลาหลักการนี้ไม่จำกัดอยู่แค่กับอิสราเอลในสมัยโบราณแต่ยังใช้ได้กับคริสเตียนในปัจจุบันผู้ที่ถูกเรียกให้สัตย์ซื่อต่อพระบัญญัติของพระเจ้าและหลีกเลี่ยงสิ่งยั่วยวนในโลกเมื่อใดก็ตามที่พระเจ้าทรงสั่งให้เราจดจำสิ่งใดนั่นเป็นเพราะพระองค์ทรงตรัสว่าเรามักจะลืมกราดตานบาปการลืมนี้ไม่ใช่แค่การไม่จำได้แต่รวมถึงการไม่ลงมือทำด้วยเมื่อคนหนึ่งกำลังจะทำบาปแล้วมองลงมายังซิดของตนก็จะระลึกได้ว่ามีพระเจ้าผู้ทรงประทานบัญญัติไว้และหากไม่เชื่อฟังก็จะมีผลตามมาในความหมายนี้ซิดจึงทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันบาปช่วยให้ผู้เชื่อมีสติและมั่นคงในการเป็นผู้สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าพระบัญญัติทั้งหมดของเราการเชื่อฟังอย่างครบถ้วนการถือรักษาพระบัญญัติทั้งหมดของพระเจ้าเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรักษาความบริสุทธิ์และความสัตย์ซื่อต่อพระองค์ซิดที่อยู่บนเสื้อผ้าเป็นสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้จริงเพื่อเตือนใจผู้รับใช้ของพระเจ้าถึงความรับผิดชอบในการดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์และเชื่อฟังการเป็นผู้บริสุทธิ์การแยกตนไว้เพื่อพระเจ้าเป็นหัวข้อหลักที่ปรากฏตลอดทั้งพระคัมภีร์และบทบัญญัตินี้เป็นวิธีที่พระเจ้าทรงมอบให้เพื่อให้ผู้รับใช้ระลึกถึงหน้าที่ของตนความสำคัญของคำว่าทั้งหมดสิ่งสำคัญที่ควรสังเกตคือการใช้คำนามภาษาฮีบรูโคลซึ่งแปลว่าทั้งหมดซึ่งเน้นย้ำว่าการเชื่อฟังพระเจ้าไม่ใช่แค่บางข้ออย่างที่คริสตจักรเกือบทุกแห่งในโลกปฏิบัติแต่ต้องเชื่อฟังทั้งหมดที่พระองค์ประทานให้พระบัญญัติของพระเจ้าแท้จริงแล้วคือคำแนะนำที่ต้องปฏิบัติอย่างสัตย์ซื่อหากเราต้องการเป็นที่พอพระทัยของพระองค์และเมื่อเราทำเช่นนั้นพระองค์จะทรงส่งเราไปหาพระเยซูเพื่อรับการอภัยโทษผ่านการไถ่ของพระองค์กระบวนการที่นำไปสู่ความรอดการทำให้พระบิดาพอพระทัยผ่านการเชื่อฟังพระเยซูทรงสอนไว้อย่างชัดเจนว่าหนทางสู่ความรอดเริ่มต้นด้วยการที่บุคคลทำให้พระบิดาพอพระทัยผ่านการดำเนินชีวิตของเขาสดุดี 18:22-24 และเมื่อพระบิดาทรงตรวจสอบจิตใจของผู้นั้นและเห็นว่าเขามีความโน้มเอียงที่จะเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทรงนำเขาให้ถือรักษาพระบัญญัติศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิ้นของพระองค์บทบาทของพระบิดาในการนำผู้คนมาหาพระเยซูจากนั้นพระบิดาจะทรงส่งหรือนำบุคคลนั้นมอบให้แก่พระเยซูไม่มีใครมาหาเราได้เว้นแต่พระบิดาผู้ทรงส่งเรามาจะทรงดึงเขามาแล้วเราจะให้เขากลับเป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายยอห์น 6:44 และอีกตอนหนึ่งนี่คือพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงส่งเรามาคือว่าเราจะไม่ทำให้ผู้ใดในบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงมอบให้เราต้องพินาศเลยแต่จะให้พวกเขากลับเป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายยอห์น 6:39 ซิดเป็นเครื่องเตือนใจในแต่ละวันซิดในฐานะเครื่องเตือนใจทางกายภาพและที่มองเห็นได้มีบทบาทสำคัญในกระบวนการนี้โดยเป็นเครื่องช่วยประจำวันสำหรับผู้รับใช้ของพระเจ้าให้ยืนหยัดในการเชื่อฟังและดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์ การมีสติระลึกถึงพระบัญญัติของพระองค์ทั้งหมดอย่างต่อเนื่องไม่ใช่สิ่งเลือกได้แต่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของชีวิตที่ถวายตนแด่พระเจ้าและสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์พระเยซูและซิตซิตพระเยซูคริสต์ทรงแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการถือปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ารวมถึงการสวมใส่ซิตซิตตามเสื้อผ้าของพระองค์เมื่อเราอ่านไขภาษากรีกดังเดิมว่าคราสเปดออนซึ่งแปลว่าซิตซิตชายเสื้อผู้เราจะเข้าใจได้ชัดเจนว่าสิ่งที่ยิงที่ตกเลือดมา12ปีแต่นั้นก็คือขณะนั้นมียิงคนหนึ่งที่ตกเลือดมาเป็นเวลา12ปีเข้ามาทางด้านหลังพระองค์และแตะชายเสื้อของพระองค์มัทธิว 9:20 ในพระกิตติคุณของมาระโกก็กล่าวในลักษณะเดียวกันว่าไม่ว่าพระองค์เสด็จไปที่หมู่บ้านเมืองหรือชนบทใดพวกเขานำคนเจ็บมาวางไว้ที่ลานตลาดและวิงวอนพระองค์ให้เขาได้แตะเพียงชายเสื้อของพระองค์และทุกคนที่แตะต้องก็ได้รับการรักษามาระโก 6:56 ความสำคัญของซิตซิตในชีวิตของพระเยซูเหตุการณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงถือปฏิบัติบทบัญญัติเรื่องซิตซิตอย่างสัตย์ซื่อตามที่ระบุไว้ในตราซิตซิตไม่ใช่เพียงเครื่องตกแต่งธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์ลึกซึ้งของพระบัญญัติของพระเจ้าซึ่งพระเยซูทรงยึดถือและปฏิบัติอย่างครบถ้วนผู้คนที่มองเห็นซิตซิตของพระองค์ต่างรู้ว่านี่คือจุดสัมผัสกับฤทธานุภาพของพระเจ้าซึ่งสะท้อนว่าการเชื่อฟังธรรมบัญญัติของพระองค์นำมาซึ่งพระพรและการอัศจรรย์การที่พระเยซูทรงเชื่อฟังบทบัญญัตินี้แสดงให้เห็นถึงการยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงต่อธรรมบัญญัติของพระเจ้าและเป็นแบบอย่างอันทรงพลังสำหรับผู้ติดตามของพระองค์ให้ทำตามไม่ใช่เฉพาะเรื่องซิตซิตเท่านั้นแต่รวมถึงบทบัญญัติอื่นๆของพระบิดาทุกข้อเช่นวันสะบาโตพิธีเข้าสุนัตเส้นผมและหนวดคราวและเนื้อสัตว์ที่ต้องห้ามเรียนรู้วิธีทำซิตซิตด้วยตนเองตามพระคัมภีร์ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ฟรีที่เว็บไซต์กฎหมายของพระเจ้า .org ซีรีส์นี้และบทเรียนอื่นๆอีกมากมายเกี่ยวกับกฎหมายของพระเจ้าสามารถพบได้ที่เว็บไซต์กฎหมายของพระเจ้า .org